እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ ከን ዓለም ሓቆፍ ናይ ፊልም ትርኢት ከም ቃሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝብል ኣርኦስቲ ጀርመናዊ ናይ ፊልም ደራስን ቀራፅን ዊም ዋንደርስ ዝተደርሰን ዝተቐርፀን ፊልም ንቅድመ ትርኢት ከም ዝቐረበ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ በነዴታ ካፔሊ ሓቢረን። እዚ ናይ ዋንደርስ ፊልም ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብትኽክል ካብ ዕለት 18 ግንቦት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንምርኢት ክቐርብ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ ዋንደርስ ነቲ ፊልም ብወግዒ እንከቅርቡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብሉ ዘኽብሩን ቃሎም ዘይዓፅፉን ዝብልዎ ኣብ ግብሪካ ብምውዓል ድሕሪ ዘይብሉ ቃሎምን ግብሮምን ዘጣምሩ እዮም እንክብሉ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለፅዎም ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ካፔሊ ኣስዒበን ኣብዚ መበል 71 ናይ ኬን ፊልም ዓለም ሓቆፍ ምርኢት እቲ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ዝትርኽ ፊልም ንኩሉን ብኩሉን ርዱእ ክኸውንን ብዕድመ ድዩ ብተመክሮን ብትምህርቲ ዘይፈላለዩ ንኩሉን ናብ ኩሉን ዝብል ፊልም እዩ። ስለምንታይ ቃል ቅዱስነቶም ኩላውነት ብምዃኑ ፍራንቸስኮ ኣብ ቃሎም ዝርከቡ እዮም ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ጳጳሳዊ ናይ መራኸቢ ብዙሖን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ኣባልን ምስቲ ናይቲ ፊልም ቀራፅን ደራስን ዝተሓባበሩን የኔታ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ሲር ምስ እተሰሜ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዘካዶ ቃለ መሕትት እቲ ፊልም ሰነዳዊ ዘይኮነስ ብሓባር ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዩ ኣብ ውሽጡ መንነትን ተልእኾን ቃልን ቅዱስነቶም ዘንበረ እዩ። ስለዚ ናይቲ ፊልም ቀንደይና ተዋሳኢ ባዕሎም ቅዱስነቶም እዮም ኢሎም። እቲ ፊልም ተራኺ ወይ ሰነዳዊ ኣይኮነን፣ ባዕሎም ቅዱስ ኣቦና ቀረባውነት ብምዃን ንተዋሳእነት ሕራይ ብምባል ነቲ ስነ ጥበባዊ መደብ ሕራይ ቢሎም ብምቕባል ብምሉእ ተሳታፍነት ዝተዋስኡሉ እዩ። ቀረባ ብምዃን ደረት ሰገር እግዚኣብሄር ንኹሉ ቀረባ ዝኾነን ፍጹም ቀረባውነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህላውነት ኣብ ኢየሱስ ኮይኑ ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ገዛእ ርእሱ ብጥልቂ ዝገልጽ ቀረባውነት ዝምስክረሉ ፊልም ምዃኑ ቃል ዋንደርስ ጠቒሶም የኔታ ቪጋኖ እቲ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቢላ እትነብሮ ዘተን ምስ ኩሉ እተካይዶ ናይ ሓባር ርክብን ዘቃልሕ ፊልም እዩ። ንናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ሰዓብቲ ህዝብን ዝቐርብ ፖለቲካውን ባህላውን ማሕበራውን ኣባልነት ዘይሓትት ኩላዊ ፊልም ምዃኑ እውን ገሊፆም ነቲ ፊልም ዘሰኒ ጥዑሚ ውህድ ሙዚቃ ደራሲ ላውረንት ፒቲንጋንድ ተራኺ ድምፂ ባዕሎም ዋንደርሰን ከምኡ እውን ድምፃዊት ፓቲ ስሚት ዘሳተፈ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።